Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.
Cuvântul Domnului din cea de-a doua epistolă pe care apostolul Petru a scris-o creștinilor, celor aleși, care trăiau ca și străini în diferite zone din Asia Mică. A doua epistolă Petru a scris-o imediat după ce le-a trimis-o pe prima. Și el mărturisește aici în 2 Petru capitolul 3, că amândouă epistolele le-a scris cu același scop, să le trezească mintea sănătoasă prin înștiințări. Urmărea apostolul Petru ca acei creștini să fie sănătoși din punct de vedere spiritual, să fie treji, să fie pregătiți pentru prezent și să fie pregătiți și pentru viitor. În vremea de atunci, biserica Domnului Iisus, bisericile creștine cărora le-a scris apostolul Petru, erau foarte greu încercate. Erau atacate din exterior și erau învățături care le măcina pe aceste biserici din interior. Neamurile erau înfuriate. Și iudeii fanatici atacau bisericile creștine din vremea de atunci. Și în prima sa epistolă, Petru încearcă să-i pregătească pe creștini, pe cei aleși, pentru atacurile din afară. Și le spune să se încingă coapsele minții și să fie treji și să-și pună toată nădejdea în harul Domnului, care este de ajuns. În a doua sa epistolă, el se referă la Hristosii mincinoși, prorocii mincinoși și învățătorii mincinoși, care se strecuraseră în bisericile creștine și aduceau foarte mult rău. Prin ambele epistole, încearcă să le trezească mintea sănătoasă prin învățăturile pe care li le dădea. Și am putea spune că o minte sănătoasă, o inimă curată și un spirit vegheator sunt suficiente și pentru prezent și pentru viitor. Și când este vorba de prigoanele care vin de afară, și când este vorba de ereziile nimicitoare, pe care un învățător mincinoși le strecoară în biserică. Dacă omul are mintea sănătoasă, inima curată și un duh vegheator, va trece biruitor prin toate și va aborda corect, cu credință și îndrăsneală, viitorul care nu este deloc promițător. M-am uitat cu atenție în a doua epistolă apostolului Petru și am observat, am înțeles din această epistolă, că în capitolul 2, Marele Apostol vorbește despre ereticii care strecurau aceste erezii nimicitoare în biserici. Ei erau oameni care învățau greșit. Erau oameni care iubeau câștigul mârșav. Erau lacom de bani și erau doritori de plăceri. Învățătura lor era greșită și viața lor era murdară înaintea lui Dumnezeu. Și erau destui de mulți în bisericile de atunci care îi credeau și urmau. Dar Petru și Ioan și Pavel și toți apostolii Domnului au combătut aceste învățături greșite și au arătat clar că oamenii care vor să fie mântuiți trebuie să rămână atașați de Domnul Iisus, trebuie să aibă o viață curată. Pentru că Domnul nostru într-adevăr este iubire și ne iartă păcatele și ne promite o veșnicie plină de lumină. Dar în același timp, El este și foc mistuitor. În 2 Petru, capitolul 2, în acest pasaj scriptural, în care Marele Apostol îi și demască și și condamnă pe prorocii mincinoși și pe învățătorii mincinoși, El spune în versetul 9 că Dumnezeu știe să izbăvească din încercare pe cei cucernici și să-i păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Pe cei neprihăniți, pe cei care rămân curați înaintea Domnului, El știe să-i răsplătească, El știe să-i păzească, iar pe cei nelegiuiți îi păstrează pentru judecată. Și când vorbește de ereticii din vremurile de atunci, Apostolul Petru aduce în fața bisericilor trei exemple din Vechiul Testament, trei exemple de judecată, și arată că Dumnezeu a fost categoric atunci când i-a judecat pe oameni și pe îngeri pentru păcatele lor. Și aduce ca și exemplu în fața bisericilor, în primul rând, cazul îngerilor, care nu și-au păstrat vretnicia, și-au părăsit locul și Dumnezeu i-a judecat chiar dacă au fost îngeri. I-a aruncat în adânc, unde stau și acum în lanțuri, în întuneric, și așteaptă judecata de la urmă. Apoi Petru dă ca exemplu lumea din vremea lui Noe și arată foarte clar că pe cei neprihăniți Dumnezeu i-a salvat, pe cei vinovați i-a judecat și i-a pedepsit, pe Noe și familia lui, 8 suflete în total, Dumnezeu i-a salvat în corabia care a fost făcută după planul lui Dumnezeu, iar toți ceilalți au fost pedepsiți printr-un potop de ape. Silnicia, imoralitatea, căsătoriile interzise, răzvrătirea și preocuparea pentru lumea de acum au fost păcatele care au atras mânia lui Dumnezeu. Și acela care rabdă, are o îndelungă răbdare, dar numai până la un moment dat, a decis să judece lumea din vremea lui Noe și a pedepsit-o printr-un potop de ape. Apoi și în vremea lui Lot, spune Apostolul Petru, Dumnezeu a arătat că știe să izbăvească pe cei neprihăniți și judecă pe cei vinovați. Vă aduceți aminte că Lot, care își chinuia sufletul în fiecare zi în Sodoma, și două fete pecioare ale lui au fost salvați în soarul pe care Domnul l-a pregătit pentru ei. Iar ceilalți au fost pedepsiți cu foc și pucioasă care au coborât din cer. Totul s-a transformat în scrum. Îngerii au fost pedepsiți pentru păcat. Lumea din vremea lui Noe a fost pedepsită pentru păcat. Sodoma, Gomora și alte cetăți de pe malul Mării Moarte au fost pedepsite pentru păcat. Și Petru trimite această epistolă bisericilor din Asia și le spune: Dumnezeu pedepsește păcatul. Dumnezeu îi judecă pe oameni. Și același Dumnezeu îi salvează pe cei curați, pe cei neprihăniți. Există o mare diferență între oamenii care se tem de Domnul și cei care nu sunt interesați de Scripturi, de Calea Sfântă și de veșnicie. Dumnezeu este bun și au apărut de-a lungul timpului multe învățături greșite care spun cam așa: poate oare un Dumnezeu care este atât de iubitor să pedepsească pe omul pe care l-a creat? Și există multe erezii astăzi, pornite de aici, că Dumnezeu, creatorul omului și care este dragoste, nu și-ar putea trimite creația în focul veșnic. Celor care sunt ispitiți de o astfel de învățătură, vreau să le spun că înainte ca Dumnezeu să-l creeze pe om, i-a creat pe îngeri. Și Dumnezeu i-a iubit și pe îngeri pentru că i-a creat. Dar Scriptura spune că cei care nu și-au păstrat vrednicia sunt în lanțuri, în adânc, în întuneric și așteaptă judecata finală. În capitolul 3, Petru vorbește despre vremurile noastre. În capitolul 2 a vorbit despre ereziile de atunci. Iar în capitolul 3 vorbește în mod deosebit despre vremurile noastre, care sunt vremurile sfârșitului. Și el spune, în vremurile de pe urmă vor apărea batjocoritori plini de batjocori, care vor spune, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Nu știu dacă între ascultătorii există vreun om de felul acesta. Nu știu dacă există vreun batjocoritor. Posibil să nu fie. Dar în mod sigur sunt oameni care au îndoieli în inimă. Atunci când este vorba de făgăduința Domnului Iisus, te întreb, unde este făgăduința venirii Lui? A fost făcută în urmă cu mii de ani și încă n-a fost împlinită. Celor care au astfel de îndoieli în inimă și celor care pun astfel de întrebări, le răspund în felul următor. Făgăduința revenirii Domnului Iisus Hristos este în Scriptură. Făgăduința întoarcerii Lui este în cuvântul Său, care era înainte ca să fie lumea în care noi trăim și care va continua să fie pentru totdeauna. Ioan spune la începutul Evangheliei sale că la început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Înainte ca să fie apărut viața pe pământ așa cum o cunoaștem, înainte ca să fi fost creați îngerii, și îngerii au fost creați înainte ca să fie viața pe pământ cum noi o cunoaștem, Logosul exista. Cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Iar după ce toate se vor fi sfârșit, după ce se vor împlini cuvintele lui Petru, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde, cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Mântuitorul nostru spunea în Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Făgăduința revenirii Domnului Iisus este în Biblie, în cea mai iubită și în același timp cea mai urâtă carte. Au luptat împotriva ei necredincioși și popoare și filozofi și adversari redutabili, care păreau redutabili, au luptat împotriva Scripturii, dar n-a distrus-o nimeni, n-a desființat-o nimeni. Ea conține cuvintele lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu. Prigonitorii și batjocoritorii au pierit unul după altul. S-au dus în adânc, în locuința morților și așteaptă judecata. Dar Scriptura a rămas. Evanghelia are putere. Făgăduința revenirii Domnului este în această carte sfântă pe care o iubim, pe care o prețuim, care ne-a schimbat viața, ne-a așezat pe calea mântuirii, a făcut din noi oameni noi pentru o lume nouă. Făgăduința revenirii Lui este aici și stă lângă alte făgăduințe pe care le-am plinit deja. Lângă prorocii privitoare la Israel, la Europa și la lumea întreagă, parte din ele s-au împlinit. Și dacă unele s-au împlinit, credeți că cea mai strălucitoare nu se va împlini? Nu va împlini El, Cel căruia i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ? Făgăduințe cu privire la Israel s-au împlinit. el și-a recăpătat patria. Și în 1948 a apărut pe harta politică a lumii statul Israel. Și atâtea alte făgăduințe cu privire la Israel s-au împlinit. Profeții din Vechiul și din Noul Testament. În anii noștri reînvie Imperiul Roman. Se pregătește scena lumii pentru un guvern mondial și apariția lui Anticrist. Mișcarea ecumenică se dezvoltă tot mai mult și ea urmărește unificarea religiilor și apariția prorocului mincinos, care împreună cu Anticristul vor supune lumea aceasta și vor cere închinare în timpul necazului cel mare. Păcătuința revenirii Domnului este lângă aceste profeții. Este între păcătuințele pe care Domnul deja în parte le-a împlinit. Nouă ni se pare că El întârzie. Dumnezeu este în afara timpului. Nouă ni se pare că întârzie. El socotește timpul diferit de cum îl socotim noi. La El 1000 de ani sunt ca o zi. Și o zi este ca 1000 de ani. El nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Această echivalență pe care o prezintă Petru și despre care citim și în Psalmul 90, ne face să interpretăm două versete din Scripturi, în așa fel încât să fim îndreptățiți să afirmăm că în mileniul în care de-abia am intrat și undeva la începutul acestui mileniu, nu știm când, făgăduința aceasta se va împlini. Și cele două versete la care mă refer este cel din Osia și cel din Luca. În Osia profetul spune: El ne va da viața iarăși în 2 zile și a 3-a zi ne vom scula și vom trăi înaintea Lui. Iar versetul din Luca cuprinde cuvintele Mântuitorului care spunea lui Irod: spune vulpii aceleia, spunea Domnul Iisus, că astăzi și mâine scot dracii și fac vindecări, iar 3-a zi voi isprăvi. Și dacă o zi e ca 1000 de ani și 1000 de ani e ca o zi, scrie Scriptura, atunci vreau să vă spun că am intrat în cea de-a 3-a zi profetică. Și Domnul se poate întoarce în orice clipă. Făgăduința Lui este în Scriptură, dar grija noastră trebuie să fie să fim găsiți gata când El se va întoarce ca un hoț. Nu știm la care strajă din noapte va veni Fiul Omului. La 2-a, la 3-a, nu știm ziua, nu știm ceasul. Știm sigur că El vine și nu vine cu mâna goală. De aceea Petru spune: puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Mirele nostru este la ușă. Hristos este aproape. Maranata, Domnul nostru vine. El știe să izbăvească pe cei neprihăniți. L-a izbăvit pe Noe și casa lui. L-a izbăvit pe Lot și pe cele 2 fete ale lui. Și când El va veni, îi va izbăvi pe adevărații credincioși. Pe cei care au suferit prigoana. Pe cei care au respins ereziile nimicitoare. Pe cei care au rămas la Scriptură și au avut o viață curată înaintea Lui. Pentru Noe și casa lui a fost o arcă de salvare. Pentru Lot și fetele lui a fost o cetate, a fost o arul. Iar pe noi Domnul ne va izbăvi. prin răpire. Locul în care ne va duce este locul acela de la dreapta Tatălui. El știe să izbăbească pe cei cucernici. El știe să-i salveze pe cei mântuiți, care au o învățătură curată și au o viață curată. Dar în același timp n-avem voie să uităm că El mai știe ceva. Să-i păstreze pe cei nelegiuiți pentru ziua de judecată. Simt eu că în vremurile noastre trebuie să predicăm mai mult de judecată decât am predicat înainte. Trebuie să predicăm mai mult împotriva păcatului decât am făcut-o în anii trecuți. Sunt tot mai mulți oameni care își caută învățături după poftele lor. Oameni care să le gâdâle urechile și care să le satisfacă dorințele firii pământești. Dar noi trebuie să predicăm Evanghelia așa cum ea este, curată. Să le dăm speranța celora care trudesc în fiecare zi. Se supun la tot felul de înfrânări. Trăiesc o viață curată și de neprihănire. Și îl așteaptă pe Domnul să se întoarcă. Și trebuie să-i avertizăm. A făcut-o și Petru. A făcut-o și Pavel, a făcut-o și Ioan, a făcut-o și Domnul Iisus. Trebuie să-i avertizăm pe aceia care trăiesc în indiferență. Pe cei care cred că pot să fie și cu lumea și cu Dumnezeu. Și la biserică și la discotecă. Și la biserică și în fața ecranului, unde să privească imagini indecente. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, spunea Domnul Iisus. Ci numai acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Îi avertizez, folosind cuvântul lui Dumnezeu, pe cei care sunt căldicei, pe aceia care au nume de creștini și viață de păgând, pe aceia care zic, Doamne, Doamne, la biserică, iar la școală, la facultate, la locul de muncă, trăiesc așa cum trăiesc cu oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pe aceștia îi așteaptă temuta judecată. Și Scriptura vorbește despre judecata aceasta, dacă vreți, de la începutul ei și până la sfârșitul ei. Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, a vorbit pentru prima dată despre judecata finală. Și ea este prezentată cu multe detalii în Apocalipsa, capitolul 20. Acolo cuvântul Domnului spune că Ioan a văzut un scaun mare și alb de judecată. Și l-a văzut pe acela căruia i s-a dat judecata. Și spune Ioan aici, în Apocalipsa, capitolul 20, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Din acest pasaj biblic înțelegem că pământul și cerul vor trece prin judecata lui Dumnezeu. Așa spune Ioan, el a văzut. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Din Biblie înțelegem că nu numai oamenii necredincioși și răi vor fi judecați de Domnul la sfârșitul lumii, ci toată creația contaminată de păcat. Trupurile cerese vor topi de mare căldură, pentru că au fost atinse de păcat. Pământul cu tot ce este pe el va arde, pentru că a fost contaminat de păcat. Când Petru a spus aceste cuvinte, 2000 de ani în urmă, nici un necredincios nu îl putea crede. Și nici măcar în secolele următoare, oamenii nu l-au putut crede pe Petru. Pentru că ei nu puteau să-și imagineze cum ar putea să fie incendiat întreg pământul. Cum ar putea să se topească de căldură corpurile cerești. Astăzi, când oamenii au ajuns atât de departe, se spune că de multe ori pământul pe care noi locuim ar putea fi distrus, ar putea fi incendiată întreaga planetă. Dar pe vremea lui Lot, focul și pucioasa au coborât din cer. Nu știm exact de unde va veni focul. Dar Petru spune, după cum lumea veche din vremea lui Noe a fost pedepsită cu un potop de ape, tot așa, la sfârșit, omenirea va fi pedepsită cu foc. Pământul va arde, cerul va trece cu trosnet și trupurile cerești se vor topi de mare căldură. Încercați să vă imaginați ce va fi atunci în univers. Pământul și cerul vor fugi dinaintea celuia care stă pe scaunul de domnie. Pământul și cerul vor fi judecate pentru păcat, pentru nelegiuire și pentru silnicie. Iar oamenii care au trăit în toată istoria se vor prezenta la judecată. Nimeni nu va putea ocoli scaunul de judecată. Marea și locuința morților își vor da înapoi morții care vor fi în ele. Ioan a văzut cărțile faptelor deschizându-se și fiecare a fost judecat după ceea ce era scris în cărțile acelea. Cât de greu le va fi acelora care se vor prezenta la judecată. Cel mai greu le va fi acelora care au venit la biserică, au auzit cuvântul și nu s-au pocăit niciodată cu adevărat. Cel mai greu va fi de aceia care au crezut că pot să fie și cu Dumnezeu și cu lumea, că pot să păstrezi mântuirea chiar dacă trăiești în păcat. Ori Biblia spune că nu se poate. Pe oamenii putem păcăli. Pe Dumnezeu nu. El are ochii ca para focului. El știe și cunoaște toate lucrurile. Nimeni nu se va putea dezvinovăți înaintea lui. Nimeni nu va putea invoca fel de fel de motive. Domnul va sta pe scaunul său de domnie. Există exemple de judecată în lumea veche. De aceea credem că Dumnezeu judecă oamenii, judecă popoarele și va pedepsi nu numai oamenii, ci va pedepsi tot ceea ce este contaminat și atins de păcat. Dar știți care este marea noastră bucurie? Pentru noi care așteptăm făgăduința venirii Lui, pentru noi care așteptăm răpirea, Biblia spune că Dumnezeu a pregătit cerul noi și un pământ nou. Nu știu să prezint toate detaliile. Nu știu cât rămâne din actualul pământ. Unii spun că va arde răul. Și Dumnezeu va restaura pământul. Rămâne sau nu rămâne ceva, nu știu să vă spun. Dar este extrem de important ceea ce știm. Ioan a văzut un cer nou și un pământ nou. Pământul pe care l-am contaminat cu păcat. Pământul pe care îl poluăm în fiecare zi. Pământul de care n-avem grijă. Cei mari și cei mici, va arde și Dumnezeu care le păstrează pe toate prin cuvântul Său, tot prin cuvântul Său, va face să apară un pământ nou și un cer nou, un pământ veșnic, o lume veșnică. Cei nelegiuiți vor fi în iad Și toți aceia care au trăit în destrăbălări și în pofte, în aprinderea poftelor și în tot ceea ce Scriptura condamnă, vor fi în locul de pedeapsă pentru vecii vecilor. Predicăm și de răpire, dar predicăm și de judecată. Îi îmbărbătăm pe aceia care se străduiesc să meargă în fiecare zi pe calea Domnului și le spunem: încă puțină vreme și Cel ce vine va veni. El nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui și are o îndelungă răbdare pentru tine care nu te-ai pocăit încă, să te întorci și să vii la El cu pocăință. El nu vrea moartea păcătosului. El nu vrea să ajungi la judecată. El nu vrea să stai înaintea celui care va sta pe scaunul mare și alb de judecată. Ci El vrea că atunci când va suna arhanghelul din trâmbiță să zbori de aici, să te duci la nuntă, să fii aproape de mirele în care crezi, să te bucuri cu Domnul care a murit pentru tine și pentru mine pe crucea de la Golgota. Adevărat, adevărat vă spun, spunea Domnul Iisus, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. El ne-a dat viața veșnică și ne pregătim pentru întâlnirea cu El pe norii cerului. Dacă cineva a trăit în păcat și în ignoranță până astăzi, îl sfătuiesc să facă pasul acesta uriaș despre care vorbea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan: din moarte la viață, din împărăția întunericului în împărăția luminii. Prin credința în El, predându-ți viața în mâna Lui, angajându-te astăzi că în viitor cu ajutorul Lui vei trăi pocăința adevărată, vei respinge toate ereziile, te vei păzi de tot ce ți se pare că este păcat. Cu ajutorul Lui vei fi mântuit și vei rămâne în viață și în împărăția luminii. Și în cer apoi vei fi tot împreună cu El. Dacă nu iei o decizie foarte clară, după voia Lui, riști să-ți pierzi veșnicia. Dacă mor nemântuit, știi unde te duci? Acolo unde se duc toți cei pierduți, în întuneric. Și așteaptă temuta judecată de la tronul mare și alb de judecată. Dacă aș fi în locul tău, eu n-aș pleca înainte ca în rugăciunea care urmează să-mi predau viața în mâna celuia care nu vrea moartea păcătosului. Îi place să ierte mai mult decât să condamne. Îi place mai mult să spună vino decât pleacă. Astăzi nu te respinge, nu-ți închide ușa în față. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. Voi cina cu el și el va cina cu mine. Te rog, fierbinte, împacă-te cu Dumnezeu. Vino la el cu pocăință. Cere viața veșnică din mâna lui. Și spune că vrei să fii cu El pentru totdeauna. Domnul vrea și astăzi, prin cuvântul pe care l-am ascultat, să ne trezească mintea sănătoasă prin aceste înștiințări din cuvântul Său. Pentru că o minte sănătoasă, o inimă curată și un spirit vegheator ne ajută să ne păstrăm echilibrul spiritual, să îmbrățișăm adevărul și să respingem minciuna, să respingem ereziile nimicitoare care distrug biserici și atâtea vieți. O minte sănătoasă, o inimă curată și un spirit vegheator ne ajută să stăm gata, să-L așteptăm pe Domnul Iisus care este la ușă, care este aproape și care se întoarce foarte curând. Și dacă este să doresc ceva celor care mă ascultă, atunci ascultați-mă. Doresc ca toți care am ascultat Evanghelia să avem parte de făgăduința revenirii Lui. Să avem parte de răpire. De multe ori când particip la inaugurări de case de rugăciune spun așa: doresc această adunare să fie neîncăpătoare până la răpire, iar după aceea să rămână fără oameni, să rămână goală. Și e treaba primarilor și a guvernatorilor ce fac cu casele noastre, cu clădirile noastre. Noi ne ducem într-o casă care nu este făcută de mână omenească, ci este făcută de mâna lui Dumnezeu. Până atunci să ne bucurăm în casa Domnului, iar când va veni El, să ne ia pe toți și să ne ducă acasă, în locul acela glorios. Și mă rog Domnului să-i păzească pe toți ascultătorii Evangheliei de judecata de la urmă. Va fi temută, va fi cutremurătoare. Noi știți ce facem? Ce a spus Petru? Ne punem toată nădejdea în harul pe care îl aduce Domnul Iisus când vine a doua oară. Când își va împlini această făgăduință, va aduce cu sine harul răpirii pe care îl doresc tuturor. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.